Noinkin alkuun, anteeksi, pieni viivytys. Hyvää iltapäivää. Kaikki runsain mitoin. Enemmän oli taas ilmoittautuneita, mutta hyvä, että olette te paikalla. Tässä ehkä nimi on tässä nyt vähän erilainen kuin millä tätä tilaisuutta on kuulutettu, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että, hei, että puhutaan tuosta tulevasta auditoinnista, mutta sitä ennen niin on, mä ajattelin, että pitää sijoittaa se johonkin kontekstiin ja se on sitten teidän tapauksessanne erityisesti koulutuksen laadunhallinta ja aika paljon noin muutenkin tuo auditointi koskee nyt tällä kertaa sitten koulutusta. Mä olen Pirjo Halonen, yliopiston laatupäällikkö ja sitten meillä on täällä Jari Rantamäki, laadunhallinnan asiantuntija, mukana myös, että yritetään nyt sitten kertoa teille tyhjentävästi kaikki tästä asiasta. Mutta ei tarvitse olla yksin puhelua suinkaan, vaan kysykää ja kommentoikaa ja suhtautukaa kriittisesti asiaan. Mä kysyin pari vuotta sitten, 2,5 vuotta sitten itse asiassa oli vastaavanlainen opiskelijoiden tilaisuus ja siellä mä kysyin, että mitä koulutuksen laatu on. Mä ajattelin, että teillekin olisi ollut ihan kiva panna pohtimaan ja jos aikaa riittää, niin pohditaan sitten vielä loppupuolella sitä, mutta mulla on tässä nyt sen verran monta diaa, että ajattelin nyt juosta kuitenkin näitäkin läpi, mutta joka tapauksessa tuolloin opiskelijoilta tuli hirveän hyviä vastauksia, että koulutuksen laatu on sitä, että se vastaa niihin tavoitteisiin, mitä sille yliopiston koulutukselle on annettu. Sitten toivottiin, että se on suunnitelmallista ja johdonmukaista ja johdonmukaisesti tasalaatuista, ei vaihtele oppiaineittain tai peräti kursseittain hirveän paljon. Sitten, että se on kuitenkin suunniteltua ja sitten siinä pitäisi olla jotakin arviointimenettelyjä ja sitten sellaista toimintaa, joka niiden arviointien perusteella kehittäisi sitä toimintaa. Ja esimerkiksi tämä keskimmäinen kohta tässä juuri on mitä tyypillisimmin sitä, mitä laadun hallinta on, että tehdään suunnitellusti ja arvioidusti asioita ja kehitetään sitä aina vaan eteenpäin. Sitten mitä varten me täällä sitten opiskelemme on aika pitkälti sitä, että meidän pitää pystyä vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin, eli siihen, että me työllistymme toisaalta itse ja hyödynnämme sitten yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteisöä sillä omalla asiantuntemuksellamme. Ja tuo vaikuttavaa on sitten aika paljon sidoksissa siihen, eli se vaikutus tulee useimmiten tuon yhteiskunnan tarpeisiin vastaamisen kautta. Ja sitten todella fiksu ajatus silloin jo oli opiskelijoilta, että se myös kehittää tutkimusta. Ja kun koulutus on hyvä, niin siitä seuraa sitten yliopistolle hyviä tutkijoita ja hyvää eteenpäin vievää tutkimusta. Tulisiko teille nyt ihan nopeasti mieleen koulutuksen laadusta muita asioita? Tämä on sinänsä sellainen asia, sanon vielä tässä välissä, että tämä vaatisi ja vaatii sellaista perusteellista keskustelua, koska laatukäsite on sellainen, että eri ihmiset ymmärtävät sen hyvin eri tavoin. Mutta mitä teille tulisi mieleen lisäksi?
Mitä on laadukas koulutus?
No kyllä, se voi kääntää nyt niin päin.
Voisin jätä tuohon, että se on yksilöllistä.
Joo. Yksilöllistä, yksilön tarpeet huomioon ottavaa millä tavalla lähinnä?
No, muun muassa sillä tavalla, että ei tulisi yhdeltä kurssilta 30 samanlaista
Just.
Jos joku haluaa vaikka erikoistua vaikka ympäristöteologiaan, niin se sallittaisiin.
Niin. Se on hyvin moderni näkemys. Mitä sanoo meidän pedagogi?
Tuo on ihan hyvä vaihe. Ollaan varmaan menossa siihen suuntaan, että paremmin pystytään hanskaamaan niitä haasteita, että yksilöllisyyden vaatimus tai yksilöllisyyden vaatimus, mutta sanotaan niin, että yhä paremmin opetus pystyisi tukemaan juuri tietyssä vaiheessa olevaa opiskelijaa, eikä niin kuin, että samaa tavaraa tavallaan niin kuin ajatellaan lääkityksenä, että samaa lääkettä tarjottaisiin kaikille, vaan yksilöidään sitä lääkettä niin, että se parhaiten puree kuhun vaivaan. Meillä on enemmän välineitä ja ymmärrystä, miten sitä voitaisiin tehdä, mutta kyllä se on vielä vähän tuolla tulevaisuudessa, taitaa olla aika monella tavalla. Mutta kyllä voisi sanoa, että tuolla pidemmällä,
mä tuommoista tiennytkin, niin.
Eikö se tuli vasta nyt äsken, että
aha,
sen takia.
Okay.
Voisit toistaa vaan nyt sen kysymyksen.
Niin, että tuo on hyvä vaade ja toive, ja tämä meidän välineistö ja voisi sanoa, että osaamisemmekin on menossa tuohon suuntaan, että yhä paremmin pystyttäisiin vastaamaan siihen, että ylipäätään havaitsemaan niitä erilaisia tarpeita opetuksessa ja sitten myös auttamaan yksittäistä opiskelijaa omissa pyrkimyksissään. Tavoite on siitä huolimatta yleisellä tasolla yleinen, kenties ikään kuin sama, mutta ei tarjota sitä samaa lääkettä kaikille, koska tautikaan ei ole kaikille se sama siinä vaiheessa, vaan pystytään räätälöimään sitä. Se on ihan hyvä toimi, mutta suurelta osin vielä tulevaisuudessa.
Ja siihen, että se on tulevaisuudessa, niin vaikuttaa muun muassa se, että ihan kaikki ei ole yliopiston säädeltävissä. Että siellä on nyt aika paljon vielä valtiovalta mukana ja mä näytän sen kohta sen rakenteen, että millä tavalla me saadaan sieltä niitä tavoitteita ja esimerkiksi tutkinnot on määritelty asetuksessa. Niin sen takia ympäristöteologian tutkinnon suorittaminen on toistaiseksi vielä meille saavuttamaton, mutta ilman muuta niin kyllä varmaan ennen pitkään sit mennään sinne. Plus sitten siihen suuntaan, että sama se, mitä opiskelee, kunhan opiskelee ja suorittaa tutkinnon. Ja sitä kautta saa niin kuin valmiuksia sitten toimia yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti kaiken kaikkiaan. Tulisiko muuta mieleen?
Tuo yksilöllisyyteen lisäksi.
Heitäkö se? Ei, kun se ei auta nyt vaikka huutaa, koska se ei kuulu tuonne, kun tämä nyt kuvataan.
Niin yksilöllisyyteen liittyen myöskin vähän eri kannalta, että ehkä pienemmällä asteella sitten niin kuin joustavaa. Mun mielestä laadukas koulutus on ehdottomasti myöskin joustava senkin lisäksi, että se on yksilöllistä vähän puitteja samasta asiasta.
Mutta joo, kyllä se sivuaa sitä, mutta että ihan niin kuin opetuksellisesti joustavaa myös. Hyvä, onko muuta? No, niitä tulee varmaan tässä sitten matkan varrella lisää. No nyt sitten kuitenkin, kun me puhutaan esimerkiksi nyt tästä tulevasta auditoinnista, joka on siis arviointia, niin siinä arvioidaan enemmän kuin sitä, että onko se koulutus laadukasta, kyllä se sitäkin sivuaa, mutta arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla me pyrimme siihen laadukkaaseen koulutukseen, ja sitä kutsutaan laadunhallinnaksi. Ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on nykyään oltava laadunhallintajärjestelmä. Yliopistolaki taitaa sanoa, että se on laatujärjestelmä, mutta yhä enemmän on menty siihen tämmöiseen kokonaisvaltaisempaan nimitykseen, että siinä siihen kuuluu monia aspekteja laadun suunnittelusta, laadun kehittämiseen ja parantamiseen asti, ja se kokonaisuus on sitten laadun hallintaa. Ja silloin on ollut sitten esillä näitä tämän tyyppisiä asioita. Välttämättä nämä ei ole kaikki nyt ihan opiskelijoilta tullut, mutta on osa kyllä tullut sieltä. Eli se nyt kuitenkin sitten lähtee se laadun hallinta siitä, että meillä on tietyt normit olemassa, asetukset, lait ja niihin liittyvä valvonta ja arviointi. Että olkoonkin, että ne voi olla rajoituksena, niin kuin äsken puhuttiin, mutta että ne antaa sitten kuitenkin tietynlaisen perustan sille toiminnalle. Ja erityisesti Suomessa nyt on jokseenkin kaikki nyt sitten asetuksin tai lain säädeltyä. Ja siinä mielessä niin kuin sen tyyppinen, että kuka tahansa voisi perustaa yliopiston ja kuka tahansa voisi antaa tutkintoja, niin se ei ole meillä mahdollista. Se on joissakin maissa mahdollista sekin, jolloin täytyy olla sitten niiden laadunhallinnan menettelyjen erilaisia akkreditointia niille ohjelmille tai jotain muuta vastaavaa. No sitten kuitenkin se tarkoittaa sitä, että myös niitä lakeja ja asetuksia ja muita normeja, niin niitä on syytä kriittisesti arvioida, ja sitä nyt sitten toki tehdäänkin, mutta tietysti lainsäädäntömenettely on sen verran hidasta, että ei ne sitten hirveän nopeasti muutu. Mutta esimerkiksi niin sanottu koulutusvastuu, eli tosiaankin se, että mitä me saadaan kouluttaa, niin se muuttuu sitten kyllä aina silloin tällöin, ei nyt vuosittain eikä varmaan ihan parin vuodenkaan välein tässä maassa kaiken kaikkiaan. No sitten sellaiset, jotka on tullut varmasti opiskelijoita, on se, että nämä henkilöt, jotka toteuttaa sitä koulutusta, eli lähinnä nyt sitten opetushenkilöstö plus sitten ne, jotka suunnittelee koulutusta, niin ovat päteviä siihen tehtävään, niin että me saadaan ainakin siltä osin hyvää koulutusta, ja tarkoittaa myös sitä, että opettajien koulutus on pätevää, eli kouluttajien kouluttajat ovat asiantuntevia niin, että me saadaan pedagogisesti ja muin tavoin asiallista opetusta. Ja nythän esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on jokaisella opettajalla, joka uutena rekrytoidaan, pakollinen pedagoginen koulutus. Eli jos ei sitä valmiiksi ole, niin se on sitten 2 vuoden aikana käytävä, eikö se niin ole. Ja meillä esimerkiksi Jari on juuri siinä koulutuksessa nyt ollut vuosikaudet mukana. No sitten, jotta me pystytään sitä koulutusta toteuttamaan, niin kyllä meidän pitää olla sitten riittävät voimavarat. Se voimavara tarkoittaa totta kai sitten sitä henkilöstöä, joka koulutusta pyörittää, mutta kyllä se tarkoittaa sitten myös ihan rahaa joissakin tilanteissa. Vastuiden pitää olla kunnossa ja tiedossa, kaikkien tiedossa. Nämä on sellaisia, joiden kanssa aina jonkin verran kipuillaan, kun ei välttämättä ihan löydy sitä vastuutahoa asioille. Nykyisin ehkä nyt jo paremmin. Ja sitten ne kaikki, ketkä muut tunnistavat toimivansa tietyissä prosesseissa, niin ne on hirmu tärkeitä asioita kuitenkin sitten laadunhallinnallisesti. No sitten on se, niin kuin tuossa aikaisemmassa diassa oli, että työn pitää olla suunniteltua ja arvioitua, jotta sitä voidaan kehittää, niin nyt sitten hyvin keskeinen arviointimenettely on palautejärjestelmät erilaiset, ja mä palaan niihin tuossa nyt sitten kohta. Ja sitten tuolla tuleekin nyt sitten se joustavuus, eli joustavat ja sovellettavat menettelyt, ja sitten tietynlainen dokumentaatio. Et tuossa nyt äsken juuri oli puhetta, tänään on ollut yksi laboratorioauditointi, niin se, että on niin kuin monella tavoin puuttuvaa dokumentaatiota, niin saattaa johtaa siihen, että sitten on niin kuin hirveän monia tapoja toimia, ja sitten taas niin kuin tuntuu, että no nyt meillä on niin paljon yksityiskohtaista toimintaa, että ei sitä edes voi dokumentoida. Mutta siinä ehkä kannattaisi kuitenkin lähteä siitä päästä liikkeelle, että dokumentoisi ja sitten huomaisi, että nyt meillä on aivan liian paljon näitä yksityiskohtia tässä työskentelytavoissa ja ehkä sitten kuitenkin niitä saisi yksinkertaistetuksi. No sitten siellä on tuommoinen kuin stack-kehä tuolla perässä. Ja olikohan nyt niin, että se on tässä? Joo. Voisiko nyt sulkea se ikkuna? Kun mulle on tullut yhden vuorokauden nuha. Se kestää just sen aikaa, ja sitten se menee ohi. Eli nyt niin kuin laadunhallinnassa puhutaan hirveän usein semmoisesta kuin laatuympyrästä. Ja se on ainakin nimetty henkilön nimeltä Deming mukaan, puhutaan Demingin laatuympyrästä tai laatukehästä. Ja siinä, no olette varmaan kuulleet sen englanninkielisen nimityksen, se on PDCA, eli Plan, Do, Check, Act. Ja Suomessa vähän nyt vaihtelee, miten ne käännetään, mutta aika usein se nyt on, että suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä. Ja me olemme nyt sitten täällä yliopistossa omaksuneet sen, että on otettu noista nuo alkukirjaimet ja me puhutaan STAC-kehästä. Eli mitä tahansa me tehdään, niin tehdään se suunnitelmallisesti ja sitten lähdetään sitä toteuttamaan. Ja kun sitä aikamme ollaan toteutettu, niin sitten arvioidaan ja arvioinnin perusteella sitten kehitetään. Ja arviointi on kriittistä pohdiskelua, jollain tavalla faktoihin perustuvaa kuitenkin siitä, että miten meillä on mennyt ja sen perusteella sitten voidaan kehittää. Ja arviointi ja arvostelu on kaksi ihan eri asiaa, että ne on syytä kyllä sitten erottaa täysin toisistaan. Ja kun sellainen, siis tämän tyyppinen ajattelutapa on vallalla laadunhallinnassa, tämä on huonosti piirretty, kun olen visuaalisesti kömpelö ihminen, mutta tuo, kun meillä on aika täällä ja kun meillä on sitten laatu täällä, niin se laadunhallinnan kehä pyörii aikaa myöten. Ja kun se tässä pyörii, niin se pikkuhiljaa vie sitä laatua ylöspäin. Ja meidän tavoitteen asettelusta paljon riippuu sitten, että mennäänkö me sinne ylöspäin nopeasti vai mennäänkö me sinne suht hitaasti. Eli kun mennään tämmöistä, niin kuin ei nyt niin valtavaa vauhtia, niin jokaisella tämmöisellä stack-kehällä, niin me päästään pikkusen eteenpäin siinä laatutasossa ja taas seuraavalla pyöräytyksellä niin taas pikkusen eteenpäin. Mutta jos meidän tavoitteen asettelu olisi semmoinen, että me mennään paljon jyrkemmin eteenpäin, niin me oltaisiin paljon aikaisemmin sitten jo ajallisesti täällä huippulaadussa. Mutta nämä on semmoisia asioita, jotka on sitten johdon tavoitteen asettelusta tavattoman paljon kiinni. Mutta niin tai näin, niin aina tämmöinen kehänpyöräytys kyllä vie jonkin verran sitä itse laatua eteenpäin. Ja meidän omassa yliopistossa, niin nyt ollaan tuohon tulevaan auditointiin niin menossa tällä selitetyllä stack-kehällä. Eli aika paljon on nyt kysymys siitä, että meillä niin kuin keskiössä tässä laadunhallinnassa on yhä enemmän juuri tämä arviointikohta. Eli meillä ihan semmoisia aitoja laadunhallinnan arviointivälineitä ovat nämä auditoinnit, sekä sisäiset että ulkoiset. Äsken mainitsin sen yhden laboratorioauditoinnin, eli nyt on menossa sisäisinä auditointeina laboratorioiden arviointi. Ja sitten nyt tämä ulkoinen auditointi tulee, tai se koko prosessi on menossa nyt hyvää vauhtia, mutta että sen semmoinen konkreettinen ilmentymä on sitten tammikuussa, kun auditoijat, eli auditointi, viiden henkilön auditointiryhmä tulee meille keskustelemaan sitten meidän laadunhallinnallisista asioista. Niin se on tuo ulkoinen auditointi. No sitten sellainen, joka on myös laadunhallintamenettelyjen kautta tullut meidän toimintaan, mutta ei nyt voi pitää pelkästään, niin kuin, että se on jotenkin laadunhallinta ihmisten homma, vaan se on koko yliopiston johdon asia, niin kuin nyt tietysti kaikenkin pitäisi olla, mutta auditoinnit ehkä vielä konkreettisesti on sitten aika lailla niin kuin meidän pyörittämiä. Mutta johdonkatselmus on sitten sellainen toimintatapa, jossa yliopiston tuloksia katsotaan ja niitä menettelyjäkin niiden tulosten saavuttamiseksi niin katsotaan vuosittain maaliskuussa. Ja hallitukselle annetaan tämmöinen katselmus ja hallitus sitten halutessaan päättää sen perusteella joistakin kehittämistoimista. Se ei välttämättä joka vuosi sitä tee, eli toteaa, että joo, hyvin toimitte, mutta aina silloin tällöin sieltä sitten tulee niitä asioita, jotka pitää sen seuraavan vuoden aikana, joita pitää edistää sen seuraavan vuoden aikana ja sitten sen seuraavana vuonna sitten katsotaan, että miten ollaan siinä niissä asioissa päästy eteenpäin. Sitten tämmöisiä virallisia asiakirjoja nykyään, tai on tämä nyt aina ollut, mutta se nyt siinä vaiheessa, kun vuonna 2010 muuttui yliopistolaki ja yliopisto tuli ikään kuin valtiosta riippumattomaksi. Se on vähän tämmöinen erikoinen asetelma, koska valtio meille kuitenkin antaa 2/3 rahoituksesta, mutta siitä huolimatta me ollaan sitten valtiosta riippumattomia. Niin meillä on sitten niin kuin tämmöinen liikekirjanpito nykyään, ja siihen liittyy ihan tietyn muotoinen tilinpäätösasiakirja ja sen sivutuotteena sitten myös yliopiston toimintakertomus. Ja tämä toimintakertomus käytännössä sitten kuvaa ne kaikista kriittisimmät asiat, jotka siihen rahoitukseen liittyvät, niin siellä ne tulokset esitetään. Ja johdon katselmuksessa esitetään enemmän sitten niin kuin sitä muuta tulosta, mitä yliopisto on tuottanut edellisen vuoden aikana. No sitten meillä on erilaisia ulkopuolisia arviointeja sen ulkoisen auditoinnin lisäksi. Eli Suomen Akatemia tekee arviointeja, tutkimuksen arviointeja tietenkin. Ja sitten tämä Karvi, se on nyt se organisaatio, joka myös auditoi, eli kansallinen koulutuksen arviointikeskus, mutta se tekee siis munkinlaisia arviointeja. Eli niitä viimeisimpiä on, tulee nyt mieleen kaksi, jotka on tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana tehty. Toinen on ollut varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi ja toinen on ollut sitten yliopiston niin sanotun kolmannen tehtävän, eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi. No sitten meillä on tutkimuksen arviointeja. Niitä on toistaiseksi tehty kaksi laajaa kansainvälistä tutkimuksen arviointia, joissa jokainen laitos on tullut arvioiduksi tutkimuksestaan ja saanut siitä sitten arvosanaa ja noita kehittämiskohteita, mitä kannattaa hoitaa, niin että se tutkimus nousee toisenlaiselle uralle, korkeammalle uralle. Sitten viime vuodenvaihteessa arvioitiin kansainväliset maisteriohjelmat. Se tehtiin niin kuin omasta aloitteesta, no kaikki oikeastaan omasta aloitteesta, mutta tuossakin oli kansainvälinen arvioija. Ja sitten suomalainen arvioija, mutta yliopiston ulkopuolinen arvioija oli kesällä tehdyssä johtamisen arvioinnissa. Ja nämä nyt on sellaisia viimeisimpiä esimerkkejä, mitä noita arviointeja sitten tehdään yliopistossa tai on tehty. No sitten itsearvioinnit ovat sellainen toimitus, että niin kuin se kohde, jota arvioidaan, arvioi itse itseään. Eli kukaan ulkopuolinen ei tule siihen arvioimaan. Ja oliko teistä kukaan nyt, kun me lukuvuonna 12-13, niin kuin se nyt meni, niin oli jokaisesta koulutuksesta itsearviointi. Siis jokaisen laitoksen koulutuksesta. Sä olit, mistä laitokselta sä olet? Niin, sä oot just kielistä, joo. Niin näitä itsearviointeja tehtiin tosiaan 23 kappaletta, eli kaikki koulutusta antavat yksiköt itsearvioivat toimintansa. Ja sitten niitä on ollut muitakin, ja nyt on ainakin 3 tällä hetkellä tuolla jonossa tulossa, niin siitä on nyt kasvamassa ehkä aika hyvä menettelytapa. Miten sinä koit sen niin kuin opiskelijana?
Oli jopa hauskaa.
Oliko hyödyllinen?
Oli yllättävän hauskaa. Kyllä mä koin sen silleen hyödylliseksi, että kuitenkin meidän opiskelijoiden rooli siinä oli, siis meitä ohjattiin tosi hyvin siihen, että mitä meiltä otettiin vaan semmoisia mielipiteitä, että opiskelijoiden kanssa keskenään oltiin mietitty asioita, mitkä meidän mielestä mättää ja mitkä toimii hyvin. Ja sitten siellä ohjatusti sitten katsottiin niitä, että mihin ne sopii ja näin. Että kyllä, ja meillä on kuitenkin, tai siis silleen hirveän mukava laitos, että kaikki tuntee toisessa kuitenkin hirveän hyvin, niin siellä oli tosi rento meininki tehdä sitä juttua. Niin.
Joo, mä muistan kyllä, kun te olitte hyvin perusteellisesti opiskelijoinakin ennalta valmistautuneet siihen, että se oli ihan kiva. Ja meillä on se käsitys, että teidän laitoksella on sitten todella niiden tulosten perusteella tehty parantamistoimia.
On, joo. Kyllähän siinä oli kaikista niistä asioista, mitä tuli sitten esiin, niin siinä oli sitten myöskin suunnitelma, että miten se sitten menee. Siitä nyt on tietysti jo niin monia vuosia, tässä pari vuotta, niin en enää muista silleen tarkalleen, että mitä siellä tuli silloin esiin. Mutta.
Joo, kyllä siinä oli, koska siinä oli sitten sellaiset seurantaseminaarit oli sen jälkeen, ja silloin jo näki sitten, se oli niinku sen saman vuoden loppuvuodesta, tai sitten niinku seuraavan vuoden alkuvuodessa heti, niin kuitenkin vajaan vuoden kuluttua, niin silloin jo näki, että siellä oli tehty vaikka mitä sen perusteella. Hmm. Ja näin se just pitää mennä, että kun arvioidaan, niin sen jälkeen sitten lähdetään kehittämään. Ja aina niistä arvioinneista tulee sekä sellaisia hyviä asioita, jotka meille on tyypillisiä ja jotka meillä sujuu hyvin ja jotka on niitä asioita, jotka kantaa sitten myös niin kuin heikkojen hetkien yli, kun niitä vaan niin kuin itselleen muistuttaa ja kun niitä vahvistaa samalla. Ja sitten aina tulee kuitenkin sitä kehitettävää, kunhan vaan niin kuin ollaan itse riittävän kriittisiä. Ja kyllä ainakin nämä itsearvioinnit, mitä me on täällä tehty, niin ne on kaikki ollut sellaisia, että ei ollut mitään ongelmaa, etteikö sitä kriittisyyttä ole riittävässä määrin löytynyt. No joo, ja sitten kun me tosiaan arvioidaan, niin sitten mennään tänne kehittämiseen. Ja näitä kehittämistilanteita on sitten paljon ja erilaisia, riippuu siitä, että mitä milloinkin pitää kehittää. Sellaisia niin kuin yliopistotasoisia toimintoja on se, että me voidaan vaikka strategiaa tai sitten sen toimeenpano-ohjelmaa muuttaa, että me voidaan ottaa huomioon ne arvioinnin tulokset ja sitten semmoinen nopeampi syklinen asia kuin strategian muuttaminen on sitten vuosittainen toimintasuunnitelma. Eli sinne aika usein otetaan asioita, joita arvioinneista nousee esille. No, opetussuunnitelmat sitten koulutuksen arvioinnissa on aika luonnollinen paikka, mihin niitä muutoksia halutaan. Sitten voidaan, jos huomataan esimerkiksi, että meillä on vääränlaiset sisäotot tai rekrytoinnit, niin niitä voidaan kehittää tuon perusteella ja niin poispäin. Ja niin kuin rehtori sanoo, niin tarpeen mukaan muutetaan sitten sääntöjäkin ja suunnataan voimavaroja uudelleen, jos niin kuin näyttää siltä, että se sitä vaatii. No sitten taas kun mennään eteenpäin, niin sitten toteutetaan sitä sitä kehitettyä asiaa. Ja se on sitten sitä käytännön työtä, josta nyt joitakin esimerkkejä niin kuin laadunhallinnan näkökulmasta on tuolla vasemmassa ylänurkassa. Ja sitten vähän niin kuin sen kehittämisen ja suunnittelun ensin tietysti, nyt sanoin väärin, koska ensin tietysti suunnitellaan sitten ne muutokset ja suunnitellaan se uusi toiminta ja sitten se lähdetään toteuttamaan. Niin tässä tämä suunnittelu- ja kehittämisvaihe jollain tavalla saattaa mennä vähän ristiin tai silleen päällekkäin. Että mitä voidaan nyt sitten katsoa suunnitteluksi ja mitä voidaan katsoa kehittämiseksi, niin ei sillä nyt niin hirveän iso merkitystä ole, kunhan niin kuin muistaa, että pyörittää tätä stakkehää kaiken kaikkiaan. Annatko Jari sen nimilistan tuonne? Yliopiston niin kuin tämä rakenne oikeastaan muodostuu tämän tapaisesti, eli ja samalla sitten niin kuin tämä päätöksentekorakenne, eli opiskelijat on se suurin joukko. Sanokaa, montako opiskelijaa on Jyväskylän yliopistossa? Joo, 15 000. Jokseenkin täydellinen vastaus. Opiskelijat sitten opiskelevat tiettyjä oppiaineita ja niitä hallinnoi laitos, eli yhdellä laitoksella on useita oppiaineita. Ja sitten laitoksethan liittyvät tiedekunnaksi, että niitä laitoksia on nyt kuuteen eri tiedekunnissa meillä. Joissakin yliopistoissa niitä on vieläkin ehkä enemmän, on pienehköjä laitoksia. Meillä on suuntaus ollut se, että mennään isompiin laitoksiin. Aikaisemmin on ollut enemmän niitä laitoksia. Ja sitten meillä on yksi tiedekunta, jossa ei ole laitoksia ollenkaan, ja se on kauppakorkeakoulu. Ja tavallaan sitten kauppakorkeakoulussa niin näiden laitosten aseman ottaa nuo oppiaineet. Ja sitten on tämä yliopistotaso tiedekunnan yläpuolella tai alapuolella, miten sitä nyt halutaan sanoa. Ja sitten koko yliopisto säätelee kuitenkin, vaikka olemme siitä valtiosta riippumattomia, niin opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kun tuo päätöksenteko menee sillä tavalla, että opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulee tietyt vaateet yliopistolle, yliopisto valuttaa ne alaspäin tiedekunnalle, tiedekunta laitokselle, laitosoppiaineille ja sitten se lopulta näkyy opiskelijoille tuolla käytännön arkipäivässä. Ja jos nyt ajatellaan sitten koulutusta, niin kun koulutusta kehitetään, niin siellä on taustalla nyt ne äsken mainitut jo lait, asetukset, säädökset, määräykset. Ja tärkein on nyt yliopistolaki, joka meidän toimintaa säätelee aika tavalla. Sitten on valtioneuvoston asetus yliopistoista ja tuossa asetuksessa on nyt juuri ne koulutusalat. Koulutusalat ja nämä tutkinnot, mitä me saadaan antaa. Ja sitten näiden ala- tai yläpuolella niin on sitten rahoitusmalli. Eli meillä tälläkin hetkellä on olemassa rahoitusmalli, joka on ollut voimassa 2013 alusta lähtien. Nyt se on muokattu tänä vuonna ja se tulee voimaan nyt 1.1.2015. Ja se säätelee meitä nyt sitten aika tavalla. Mä näytän kohta, mitä kaikkea siinä on. No sitten kun on tuo se, että mistä se tämä, kun tämä oli nyt, anteeksi, niin kuin se valtiovallan taso, joka ei nyt tuossa äskeisessä kolmiossa itse asiassa hirveän hyvin näkynytkään, eli niin kuin tämä eduskuntataso, joka säätää lait ja asetukset, tai asetukset säätää joku muukin, kuten valtioneuvosto, tai nimenomaan säätää muu kuin eduskunta. Mutta siellä on siis eduskunta, ja sitten on valtioneuvosto, ja sitten on ministeriö viime kädessä. Niin valtakunnan hallitusohjelma on sellainen, joka meitä nyt sitten meille antaa niitä tavoitteita niin kuin sen lain lisäksi. Siis laki antaa yleiset linjat ja sitten hallituksen ohjelmat, hallitusten ohjelma on se, joka antaa meille sitten konkretisoidumpia tavoitteita, jotka ei vieläkään ole sitten hirveän konkreettisia. No nyt, kun meillä on tämä lyhytaikainen hallitus, niin siellä ei nyt, kun nopeasti sen hallitusohjelman vilkasin, niin siellä ei nyt hirveästi ole sellaista, joka koulutusta säätelisi muuta kuin tuo työurien pidentäminen, joka sekään nyt ei ole suoraan koulutusta, mutta se on siinä mielessä sitä ohjaavaa, että työurat pidentyvät silloin, kun koulutus on nopeaa. Mutta silloin, kun aiemmin oli tämä Kataisen hallituksen ohjelma, niin siellä oli sitten ihan konkreettisia tavoitteita, eli että no konkreettisia, mutta kuitenkin, että koulutuksen läpäisyä parannetaan, nopeampaa siirtymistä työelämään edistetään, opetuksen laatua parannetaan, kansainvälistymistä edistetään, korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan. Ja opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaanottotasoista tutkintoa tai opinto-oikeutta. Ja ei nämä tavoitteet nyt varmaan mikään ole hävinnyt tuosta nykyisen hallituksenkaan ajattelumallista. Mutta kun ne sitten tulevat, eli nyt me päästään vasta siihen kuvioon, kolmiokuvioon, niin kun ne nyt sitten tulevat sinne ministeriöön asti, niin sitten ne konkretisoidaan siellä ministeriössä. Ja ministeriöstä tulee nelivuosittain koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma. Sellaisen sanan olette saattanut kuulla kuin KESU opettajiltanne. Tämä KESU on se sellainen, voisiko sanoa raamattu, mitä luetaan sitten. Että no mitä sitä käytännössä mitä sillä käytännössä tarkoitetaan, kun koulutusta halutaan nopeuttaa esimerkiksi. Ja ne on sitten purettuna tuossa KESUssa. No tässä välissä sitten niin näytän tätä rahoitusmallia, eli yliopistojen rahoitus koostuu kolmesta palasta, pääpalasta. Eli koulutuksen osuus on siellä 41%. Ja tutkimuksen osuus on 34%. Ja sitten tämmöinen yleinen osuus, voisiko nyt niin sanoa, niin on 25%. Ja sitten nämä on jaettu toiseen suuntaan vaikuttavuuteen, laatuun ja kansainvälisyyteen. Ja nyt jos me katsotaan tätä koulutuksen osuutta, niin siellä on tutkinnoista tulee ehdottomasti eniten. Eli siellä on 14%. Niin, nyt täytyy sanoa, että nämä prosentit on täällä nyt sitten merkitty sillä lailla, että ne on siitä koko rahoituksesta olevia prosentteja, ei siis tästä koulutuksen siivusta pelkästään. Eli koko rahoituksesta 14% tulee suoritetuista ylemmistä tutkinnoista. Eli jos tai yliopiston menestymisen kannalta niin hirveän keskeistä on se, että meiltä valmistutaan ylemmästä tutkinnosta eli maisteriksi. Toisaalta sitten nämä alemmat korkeakoulututkinnot eli kanditutkinnot, niin nekin tuottaa 6%. Ja mä en ihan varmaksi tiedä, että mikä on tämänhetkinen tilanne, mutta tässä on ollut välillä sellainen vaihe, että opiskelijat eivät ole oikein niin sanotusti viitsineet ottaa niitä kanditutkintoja ulos. Ja se on ollut yliopiston kannalta vähän huono juttu. Kyllähän ne, tuleehan ne sitten viimeistään kyllä otetuksi siinä vaiheessa, kun se maisterin paperi kolkuttaa sillä ovella. Niin silloinhan se sitten kuitenkin tulee ja se taas auttaa sitten siinä vaiheessa sitä meidän rahoitusta. Mutta että, jotta se olisi niin kuin tasaista se rahoitus, niin suosittelen, että otatte ja kerrotte kavereillennekin, että kannattaa ne kanditutkinnotkin ottaa, jos halutaan, että yliopisto pysyy pystyssä. No sitten se, että toisaalta niin kun opiskelijoiden elämää säätelee tuo Kela, että mielellään valmistua nopeasti, mutta sitten peräti 12% tulee siitä yliopiston rahoituksesta, että kuinka iso osuus opiskelijoista on suorittanut 55 opintopistettä per vuosi. Ja se, että tuo osuus on noin paljon, niin sillä pyritään siihen, että se valmistuminen olisi nopeata. Eli että yliopisto tekisi kaikkensa sille, että opiskelijoiden on ensinnäkin mahdollista suorittaa se 55 opintopistettä, eli että opetussuunnitelmat ovat sellaisia, että se on mahdollista, ja toiseksi sillä lailla, että se koulutus olisi niin laadukasta, että opiskelijat sitten pystyvät sen tekemään, plus haluavat sen tehdä. No sitten siellä on joitakin muita avoimen yliopiston opetuksen opintopisteistä 2%, työllistymisestä 1%, joka on aika vähän, ja sitten on kansainvälistymisestä 3% yhteensä. Mutta sitten on tämä opiskelijapalaute, ja tämä tarkoittaa nyt sitä kandipalautetta, eli tätä kandidaatin tutkinnon vaiheessa suoritettua tai tehty vastattavaksi tarkoitettua valtakunnallista palautetta. Ja tässä on nyt sitten sellainen laatutekijä myös, että paitsi että mitä se palaute niin kuin yliopistosta sanoo, eli minkälaisia arvosanoja meille annetaan, niin sen lisäksi, ja nyt valitettavasti täytyy sanoa, että aika isolta osalta, niin sen vastausprosentti vaikuttaa huikeasti. Eli nyt taas semmoinen viesti opiskelijoille teidän ja kaikkien kautta, että vastatkaa kandipalautteeseen. Että vaikka se tuntuisi vaikealta ja tarpeettomalta ja siinä vaiheessa, kun se tutkinto on jo tullut, niin vähän motivoivalta, heikosti motivoivalta tarkoitan, niin siitä huolimatta kannattaa vastata siihen. Koska se vastausprosentti jo vaikuttaa siihen rahamäärään, mitä yliopisto saa. No sitten, no niin. Ei se nyt varmaan särky. Niin sitten en noita nyt lähde käymään läpi, mutta herättääkö tämä nyt teillä jotakin ajatuksia tämä rahoitusmalli? Tunsitteko sen ennestään? Niin. Ootatko hetken?
Niin, tuosta siitä kandipalautteesta, niin meille ei ainakaan varmaan koskaan kerrottu, että te saatte siitä oikeasti silleen rahaa.
Joo, se johtunee nyt siitä, että tämä malli, jossa se tulee nyt huomioon otetuksi, niin se tulee nyt vuodenvaihteesta voimaan. Et se on tähän asti ollut vielä se kandipalaute, niin tavallaan semmoista harjoittelua, että toisaalta siinä on niin kuin kehitetty niitä systeemejä, millä yliopistot hoitaa sen homman, sen palautesysteemin, ja toisaalta sitten on kehitetty itse sitä kyselyä, eli niitä kysymyksiä, mitkä siellä on. Ja nyt kun se alkaa olla siinä kunnossa, että näyttäisi siltä, että se niin kuin periaatteessa toimii, niin nyt se tuli siihen rahoitusmalliin. Se oli alun alkaen tiedossa, että se siihen tulee, mutta sitä ei otettu ihan heti, koska tiedettiin, että siinä on tiettyjä ongelmia ennen kuin se saadaan toimivaksi.
Nyt sitä ainakin voisi tiedottaa ihan. hyvällä.
Joo, tämä viesti viedään
ja
eteenpäin.
Ja sen lisäksi myös sitä, että ylipäätään tämmöistä, okei, tämmöinen rahoitusmalliasia, niin ei nyt välttämättä ole niin kuin normiopiskelija mielessä eikä kiinnosta välttämättä ollenkaan, mutta siis kaikki tämmöiset asiat. Kyllä mulla on ollut tiedossa, että jos tutkin ottaa pihalle, että yliopisto saa rahaa siitä. Mutta tämmöiset asiat, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa, niin joihinkin opiskelijoihin saattaa oikeasti niin kuin niiden ajatuksiin vaikuttaakin, että no okei, no kyllä mä voin aina ottaa sen kandin pihalle. Tai,
niin,
tai
niin.
No mä voin tehdä nämä 2 opintopistettä enemmän, että mä saan sen 55 täyteen. Koska sitten se, että sit jos se on niin kuin tosi semmoista niin kuin opiskelijan nillittämistä semmoinen, että no Kela haluaa, että näin ketä opiskelija ei loppujen lopuksi kiinnosta, mitä Kela haluaa, kun ne vaan koko ajan nillittää meitä.
Niin.
Mutta sitten jos te sanotte, että joo, että no hei, niin kuin teidän niin kuin opetus tulee olemaan parempaa ja muuten, jos me saadaan enemmän rahaa, niin sitten jotakin ehkä 1/10 voi kiinnostaa.
Joo. Hyvä, kiitos. Sitä varten minä tämän otin tässä nyt esille.
Minua huolestuttaa, että kuinka sen laadun käy, jos tuo 55 opintopistettä pitää suorittaa, niin eikö sitten houkuta myöskin laskea sitä kynnystä, että millä pääsee läpi, että saadaan opiskelijat, jotka on tehnyt 55 opintopistettä, tai tiputetaan vähän vaatimuksia tuosta gradusta tai kandista, että saadaan enemmän prosentteja.
Kyllä, tuo on varmasti ihan asiallinen huoli, että toki noin saattaisi käydä. Nyt mä omasta puolestani sanoin, että mä en nyt meidän yliopistossa ole toistaiseksi ainakaan sellaista huomannut, että pyrkimystä niin kuin tuon suuntaiseen niin sanottuun kehittämiseen olisi, vaan pikemminkin, että varsinkin nyt mitä on keskusteltu, eikö niin Jari, niin on, niin kuin, että opetussuunnitelmat kehittyy siihen suuntaan, että siellä niin kuin sujuvasti pääsee siirtymään opintojaksolta toiselle ja että sitä tarjontaa on niin, että se 55 pystyy suorittamaan vuodessa.
Toisaalta tähän asettaa sitten myös opiskelijoille sellaisia, voisi sanoa, että hyvin tarkoituksenmukaisen haasteen, että seuraa opetusta myös siltä näkökulmalta, että tuottaako se sellaista osaamista itselle, joka voisi kuvitella olevan sellaista työmarkkinakelpoisuutta lisäävää, koska sit jos opetus alkaa tosiaan mennä siinä, että mennään siitä, mistä on vaan aita matalin, helpotetaan ikään kuin, jotta saataisiin opintopisteitä lisää nopeammin kertymään, niin silloin ollaan väärällä tiellä. Että kyllä sen osaamisen karttuminen on se ensimmäinen huoli, mikä tässä on, ja siitä kannattaa pitää sitten meteliä, jos näyttää yhtään siltä, että tässä ollaan tekemässä jotenkin halpaa ratkaisua tästä asiasta.
Mun mielestä tässä on vaan semmoinen ongelma myöskin, että loppujen lopuksi harva opiskelija tietää, mitä ne tulee tarvitsemaan työelämässä, koska mitä nyt enemmän ja enemmän menee siihen suuntaan, että me ei saatais olla töissä, niin kuin yhteiskunnassa ajattelu, ja sitten jos me ei olla töissä, niin miten me voidaan tietää, mitä me tarvitaan siellä työelämässä. Ja sitten loppujen lopuksi niin opiskelijat lähtää siinä vaiheessa, kun se on jo ihan tosi huono se tilanne. Niin. Et niin kauan kuin se on hyvän ja keskivertaisen ja ihan perusjees välillä, niin ei kukaan sano mitään, koska loppujen lopuksi kuitenkin meillä on ihan hirveästi tekemistä ja kaikkea muutakin ajateltavaa, niin ei välttämättä tule ajateltuna sitä, että onko tämä nyt oikeasti hyvää koulutusta. Koska joskus on vaan hirveän rankka ja tarvii päästä siitä, mistä aitaan matalla.
Varmaankin noinkin, että opiskelijoille tulee erilaisia paineita suoriutua omista opinnostaan nopeasti, mutta kyllä siitä huolimatta niin mä toivon ainakin itse, että laitoksilla käydään keskustelua siitä, että se opetus mitä ja opiskelu tuottaa sellaista kelpoisuutta, että sillä on jotain merkitystä. Yliopiston tarkoitushan lyhyesti määriteltynä on opettaa käyttämään päätään, ja se työelämäkelpoisuus on joskus aika paljonkin etäällä siitä perusoppiaineen eetoksesta, että päätään voi käyttää moneen asiaan sitten, kun on sen ensin oppinut.
Palvelemalla isänmaata ja ihmiskuntaa teitä koulutetaan yliopistolain mukaan. Hyvää keskustelua. No sitten yliopistossa on olemassa strategia. Mä en tiedä, kannattaako tätä nyt hirveän tarkkaan nyt käydä sen takia läpi, että se strategia on nyt uusiutumassa. Se taitaa mennä joulukuussa hallitukseen. Mutta nyt tällä hetkellä olevassa strategiassa näitä koulutuksen asioita on se, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa. No nyt se tavoiteaika on 5,5, 6 tai 7 vuotta, vähän nyt riippuu miten se laskee, mutta joka tapauksessa sitä ruokkii nyt sitten se, että se tulee se 55 opintopistettäkin vuodessa. Sitten toivottavaa oli se, että ei keskeytettäisi eikä lopetettaisi sitä ja oltaisiin siinä suhteessa sitten suomalaisen yliopistolaitoksen parhaita, eli että oltaisiin vähiten keskeyttäneiden joukossa. Sitten yliopisto lupaa vastaavasti strategiassaan niin pitää huolta opiskelijoista ja sitten se haluaa opiskelijoille juuri ne monipuoliset työelämävalmiudet ja hyvän työllistymisen ja edistää sitä koulutusta sillä tavalla, että se olisi työelämärelevanttia koulutusta. Ja nyt taas sitten, kun katsoo näitä tavoitteita, niin näkee, että ne on aika laajoja ja pitää sitten operationaalistaa niitä. Ja se on sitten tehty, mä en muista, tuleeko se täällä seuraavalla dialla, joo, kyllä. Eli kun meillä toisaalta pitää yhdistää nyt näitä ministeriön antamia tavoitteita ja sitten näitä meidän omia tavoitteita, niin niitä on nyt sitten konkretisoitu erilaisiksi tai tämmöisiksi mittareiksi, voisiko sanoa. Ja nyt ne tällä hetkellä pitäisi aueta nyt täältä. Eli tämä on nyt esittelyssä Internet Explorer. Täällä. Näettekö te? Eli täällä on nyt näitä yliopistotasoisia tavoitteita, nimenomaan niitä ministeriön tavoitteita. No tuolla te nyt näette esimerkiksi tuo 55 opintopistettä, että silloin kun Jyväskylän yliopisto saa 35, tai Jyväskylän yliopistossa 35% opiskelijoista suorittaa 55 opintopistettä, niin silloin yliopisto sitten saa niin sanotusti sen maksimimäärän sitä rahaa. Mutta me ollaan tuosta kyllä jäljessä. Hetkinen, näkyykö se täällä? Toteuma on 10-13, niin se on vaihdellut tuolla 30% vähän paremmalla puolella, mutta 35 ei ole saavutettu vielä koskaan. Sitten meillä on tiettyjä tavoitteita, jotka on sitten asetettu itse, ja esimerkiksi tämä opinnoissa menestyminen vähintään 60 opintopistettä vuodessa suorittaneiden osuus, niin se on nyt sitten taas tulee siitä, että jos 5 vuodessa suorittaa sen tutkinnon, niin sitten se vaatisi sen 60 pistettä per vuosi, niin siellä on nyt itse asetettu tavoitetaso tuo 35%, niin se on nyt sitten vielä aika paljon alle sen. Ja niin edelleen, eli en käy näitä nyt kaikkia läpi, että voitte sitten katsoa näitä itse, mutta että joka tapauksessa niin tuommoiset strategiset ja niin kuin nyt esimerkiksi sen KESUn, eli sen ministeriön koulutus- ja tutkimussuunnitelman tavoitteet, niin ne pitää konkretisoida ja operationaalistaa. Mitä tämä meillä tarkoittaa? Ja minkälaiset tavoitteet me sitten asetetaan siihen? Toisin sitten käy monta kertaa niin, että sitten me joudutaan jollain tavalla uudelleen asettamaan niitä tavoitteita, ehkä sitä konkretiaa muuttamaan, plus sitten ennen kaikkea muuttamaan niitä arvoja, mitä meillä on. Jotakin saavutetaan niin kuin hyvinkin nopeasti, jossakin sitten ei saavuteta koskaan, jolloin pitää niin kuin miettiä, että mistä tämä nyt sitten johtuu. No sitten meillä on vuosittainen systeemi yliopistossa, että me toisaalta niin kuin ministeriö neuvottelee yliopiston kanssa tavoitteista nykyisin 4 vuoden välein, ja ihan vastaavalla tavalla sitten yliopisto omassa toiminta- ja taloussuunnittelussaan neuvottelee tiedekuntien kanssa, eli rehtori tekee sopimuksen tiedekuntien kanssa siksi 4 vuodeksi, mutta tosin sitten meillä sisäisesti vielä käydään läpi vuosittain semmoiset tarkistusneuvottelut. Ja ne on nyt just sitten lopussa taas niin kuin ensi vuotta varten, ja siellä sitten se konkretisoituu, että mitä tiedekunnan pitää tuottaa, kuinka paljon tiedekunnasta pitää tulla maistereita, kandeja, 55 opintopistettä ja niin edelleen. Ja nekin löytyy sitten kyllä ne sopimukset tuolta verkosta, että jos teitä kiinnostaa, niin käykää sieltä niitä katsomassa. Mutta nämä kaikki on nyt niin kuin sitä laadunhallintaa, eli että me pärjättäisiin tässä kilpailussa muiden suomalaisten yliopistojen kanssa, loppujen lopuksi kilpailussa eurooppalaisten yliopistojen kanssa, ja toisaalta sitten pystyttäisiin tukemaan esimerkiksi liikkuvuutta, sekä opiskelijaliikkuvuutta että sitten työelämän liikkuvuutta, niin että tutkinnot olisivat kelvollisia ainakin Euroopan laajuisesti ja mielellään maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti. Yliopistolaki sinänsä jo lukee opiskelijalle tiettyjä oikeuksia ja toisaalta velvollisuuksia. Ensinnäkin se sanoo, että opiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot, jotka johtavat joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, ja se sanoo, että yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Eli me yliopistossa on sellainen asiakirja kuin tutkintosääntö. No, sekin on nyt sitten uusiutumassa joulukuussa, ja sen takia sitäkään ei kannata nyt hirveän tarkkaan lukea. Se ei varmaan nyt niin kuin oleellisesti muutu, mutta muuten kuin ehkä lyhenee. Se on aika perusteellinen tällä hetkellä. Niin siellä on nyt sitten nämä opiskeluoikeudet taas purettu sitten vähän tarkemmin, ja sillä tavalla, että siellä on nyt sitten näkyvissä näitä vastuita, eli että dekaani voi, onkohan se tässä nyt sanottu, siis dekaani, yliopistossa on semmoinenkin kuin johtosääntö, niin siinä johtosäännössä sanotaan, että dekaani ottaa opiskelijat, no dekaani on sitten delegoinut sitä opiskelijoiden ottamista tuonne alaspäin, ja mutta sitten kuitenkin, jos opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta, niin sitten taas dekaani myöntää sen ja niin edelleen. Eli siis tämmöiset asiat, jotka on niin kuin yliopiston sisällä järjestettävissä, niin ne on purettu sitten tuosta yliopistolaista tutkintosääntöön. Niitä ei voi lakitasolla määrittää. No, joka tapauksessa niin tutkintosäännössä on sellaisia kohtia, mitä kannattaa katsoa sitten. Eli siellä on se, että mitä velvollisuuksia on yksiköllä, eli opetusta järjestävällä yksiköllä ja yliopistolla. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen, että siellä on jotakin velvollisuuksia siihen, että se koulutuksen tason pitää pysyä laadukkaana. Että se ei voi sen 55 opintopisteen eikä maisterin tutkintojen metsästyksen huumassa kovin paljon heittää laadultaan. Sitten siellä on opettajan velvollisuudet ja siellä on myös opiskelijan velvollisuudet. Eli se, että tiettyjä asioita sitten kuuluu myös opiskelijan noudattaa, jotta sitten päästä siihen laadukkaaseen toimintaan. No sitten jo se johtosääntö, joka on niin kuin siitä yliopistolaista seuraava, mutta sitten niin kuin meidän oma hallituksen päättämä sääntökirja, voisiko nyt niin sanoa, niin se sanoo kanssa joitakin asioita opiskelijalle. Ja siellä on esimerkiksi se, että pitää ilmoittautua. Ja jos ei ilmoittaudu läsnä olevaksi, niin poissa olevaksi, muuten menettää sen opiskeluoikeuden. Ja sitten siellä on siellä jo sanottu, että opiskelija vastaa opinnoistaan ja edistää toiminnallaan niin omaa kuin muidenkin oppimista. Ja noudattaa opiskelussa eettisiä periaatteita. Ja noudattaa opetukseen liittyviä ohjeita ja aikatauluja sekä osallistuu siihen opetukseen, johon hän on ilmoittautunut. Ja nyt kun tännekin oli 18 ilmoittautunut, niin nyt teitä on 2, 4, 6. Niin nyt mä pääsen tästä tekemään teille tämmöisen, tai heille tämmöisen nootin. No, en minä sitä tee, mutta kuitenkin hyvä tiedostaa, että sekin on olemassa. No sitten, sitten semmoista nyt uudempaa on se, että on alettu puhua tästä vilpistä ja plagioinnista, tai pikemminkin niiden ehkäisemisestä, ja meidän uusimmassa johtosäännössä on siitä nyt sitten jotakin sanottu, ja tulee siihen uuteen tutkintosääntöön sitten kanssa. No sitten siellä on esimerkiksi, että lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta, eli niin kuin tiedetään, että mistä mihin se tietty lukuvuosi kestää. Ja sitten on, että opetusta annetaan rehtorin päättäminä ajanjaksoina, eli joka vuosi rehtori päättää, että milloinka on joululoma ja milloinka on pääsiäinen ja niin poispäin. No sitten meillä on laatupolitiikka. Ja siellä on nyt sitten yhtenä koulutuksen periaatteena, tai nimenomaan koulutuksesta nostettuna periaatteena on se, että yliopisto kuuluu opiskelupaikkana maan tavoitelluimpiin. Ja sitä se nyt meillä toki on. Eli meille haetaan hyvin paljon. Eli meitä kyllä tavoitellaan. Semmoinen, missä me sitten vähän heikommin pärjätään, niin on se, että jos, niin kuin tähän asti nyt, kun on voinut hakea moneen paikkaan, niin jos haetaan meille ja jonnekin muualle, niin valitettavasti aika usein valitaan sitten se jokin muu, jos päästään molempiin. Mutta meillä on tiettyjä opiskelualoja sitten kuitenkin, joissa taatusti ollaan suosituimpia, kuten kasvatustiede. No sitten tästä laadunhallinnasta, laatupolitiikka, joka on siis tietynlainen julistus siitä, että miten meillä nyt sitten laatua käytännössä halutaan hallita, niin se on kiinteä osa strategista johtamista ja yliopiston toimintakulttuuria. Eli se nyt pitäisi näkyä meillä sitten esimerkiksi perus- ja jatkokoulutuksessa aika niin kuin kiinteänä osana. Eli laadunhallinnasta ei haluta mitään semmoista päälle liimattua lappua, että no tässä on nyt sitten se laatuosa ja tämä muu on jotain muuta, vaan että se on niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen. Mutta kyllä meillä nyt sitten edelleen on tässä tehtävää, että kyllä se aina joskus sillä lailla henki löytyy, että no se on nyt niiden laatuihmisten juttuja. No, rehtori kaiken kaikkiaan vastaa laadunhallinnasta ja vastaa siitäkin, että tämä toimintakulttuuri on laadukasta tai laadunhallintamyönteistä, sanotaan nyt niin. Ja sitten nämä alemman tason vastuut menee sillä tavalla, että tiedekuntatasolla dekaani, laitostasolla laitosjohtaja vastaa laadunhallinnasta. Ja sitten teidän laitoksillanne on jokaisella laitoksella vähintään yksi niin sanottu laatuvastaava. Eli se on yksi yksilö, henkilö, joka koordinoi yksikön laadunhallintatyötä ja vie niin kuin sitä laadunhallintaviestiä eteenpäin siellä omassa yksikössään. Kouluttautuu aika paljon nämä laatuvastaavat ja sitten he niin kuin vastaavasti kertovat sitä, mitä ovat nähneet, kuulleet ja oppineet omassa yksikössään muille. Ja sitten se politiikkajulistuksen yksi osa on se, että jokainen meistä vastaa oman toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Eli pyrkimys siihen, että me kaikki toimimme koko ajan laadukkaasti. No sitten kun me tullaan siihen arviointiin, joka on nyt sitten se keskiö tässä laadunhallintajärjestelmässä, niin nyt koulutuksessa erityisesti nämä palautteet on nyt sitten tärkeitä. Ja niitä on nyt monella tasolla, opintojaksoittain saatetaan kerätä toistaiseksi palautetta sitten semmoisen oppiainekokonaisuuden sisällä. Joissakin yksiköissä ainakin on palautejärjestelmää. Sitten on tämä valtakunnallinen kandipalaute. Sitten, ottakaapas nyt, sitten tietynlaisia palautteita, mutta sitten vähän laajempia arviointeja ovat juuri nämä sisäiset auditoinnit. Ja sitten yliopistotasoisesti se johdon katselmus, mistä tuossa aikaisemmin puhuin. Ja nyt sitten tämä ulkoinen auditointi, joka tulee nyt se haastattelu, niin se on sitten kaikilla tasoilla kanssa yliopistotasoisesti toiminnassa tai kohdistuu siihen. Ja sitten nämä itse arvioinnit. Mutta minkä hyppäsin nyt yli, niin on tässä se, että ei sillä palautteella loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, ellei sitä käsitellä ja ellei siihen reagoida. Ja reagoida vielä sillä tavalla, että ne, jotka antaa sitä palautetta, saavat siitä itse niin sanotun vastapalautteen. Eli tietävät, että mitä sille minun antamalle palautteelle on tapahtunut. Tai ainakin sille minun opintojaksoni jaksolle osallistuneiden palautteille on tapahtunut. Ja nyt sitten tämä laitostason palautteen käsittely, niin sehän liittyy nyt niin kuin tähän opintojakso- ja oppiainetasoon. Ja vielä silloin, kun niitä itsearviointeja tehtiin, niin todettiin joillakin laitoksilla, että kyllä sitä palautetta kerätään, mutta että se aika usein jää sitten sen palautteen kerääjän omaan tietoon. Että hän sitten käyttää tai ei käytä niitä saatuja palautteita kehittämiseen, mutta että laitoskaan ei välttämättä niistä sitten tiennyt sen enempää. Mutta nyt sitten vuoden vaihteessa, sanotaan nyt varmuuden vuoksi, että pitäisi alkaa, koska tänään on ollut koulutusneuvoston kokous, josta en ole kuullut vielä tulosta, mutta se nyt ei pitänyt enää purkautua sen päätöksen siellä. Vuoden alusta alkaa yhtenäisen palautteen kerääminen opintojaksoilta. Ja se, että kerätäänkö sitä nyt joka ikiseltä opintojaksolta vai sitten hiukan valikoiden, mutta kuitenkin samalla lomakkeella, niin se on nyt sitten ilmeisesti vielä vähän auki. Mutta siitä seuraa se, että väistämättä se palautteiden käsittely tulee laitostasoiseksi, eikä jää enää sitten sen opettajan omaan kansioon. Ja sitten pitemmän päälle niin me saadaan jopa niin kuin yliopistotasoisesti sitä, tiedekuntatasoisesti tietenkin ja sitten vielä yliopistotasoisestikin sitä käsittelyaineistoa. Eli ei välttämättä, siis yliopistotasolla esimerkiksi niin joku opintopalvelujohtaja ei ole kiinnostunut siitä, että mitä yksittäinen henkilö antaa palautetta tai yksittäinen opintojakso kanssa, vaan että miten niin kuin kaiken kaikkiaan yliopiston koulutuksella menee opiskelijoiden tuntemuksen mukaisesti. Mutta todellakin niin sillä meidän omalla tasolla kannattaa vaikuttaa opiskelijana siinä, että antaa sitä palautetta. Ja sitten toisaalta tällä valtakunnan tasolla, niin ennen kaikkea nyt sitten siinä kandipalautteessa siitä syystä, että se vaikuttaa siihen rahoitukseen. Käyttäkää tätä mahdollisuutta, koska sitä kautta sitten on ihan oikeasti tilaisuus parantaa koulutuksen laatua. Herättääkö tämä jotakin ajatuksia? No ellei nyt, niin mennään sitten tuohon auditointiasiaan. Eli nyt ne sisäiset auditoinnit, joista on pari kertaa maininnut tässä nyt ohimenne, niin ne on sellaisia meidän itsemme tekemiä auditointeja. Eli niissä tarkastellaan toimintaa ja yleensäkin kun näitä laatuauditointeja tehdään, niin niissä lähdetään siitä, että me lähdetään niin kuin sen organisaation omasta toiminnasta, sen organisaation omasta strategiasta ja niistä tavoitteista, mitä se on antanut itselleen tai sitten joku muu on antanut sille. Eli siis yliopiston strategian mukainen ja mahdollisesti tiedekunnan strategian mukainen, laitoksen strategian mukainen, tietenkin sen toiminnan tulisi olla. Ja se on se yksi näkökulma näissä auditoinneissa. Ja sitten se toinen on se käytännön näkökulma, että miten käytännössä niitä asioita tehdään. Eli minkälaiset menettelytavat on vaikkapa nyt siellä laboratoriossa erilaisiin juttuihin, mitä siellä nyt kaiken kaikkiaan tehdään. Ja niitä tarkastellaan siellä sitten siten, että sisäisinä auditoijina toimivat toisen yksikön työntekijät ja myös opiskelijat, varsinkin jos on opiskelijoiden asioista kysymys, eli jos on koulutuskysymyksiä. Onko Jari, siinä labra-auditoinnissa ei ole opiskelijoita mukana auditoijien puolella, vai onko?
Meillä ei auditointiryhmissä ole yhtään opiskelijaa tosiaan haastattelijoina, mutta haastateltavina kylläkin on opiskelijoita, että riippuu vähän määrästä ja millaisia opiskelijoita. Esimerkiksi tänään oli nimenomaan jatko-opiskelija mukana siellä haastateltavana.
Joo. Hyvä, kiitos. Eli tavoite on se, että toisaalta niin kuin siellä yksikössä, jota auditoidaan, toiminta kehittyy, mutta sitten myös laajemmin koko yliopistossa, koska se toiminnan kokonaisuus sitten katsotaan ja siitä luodaan semmoinen yksi yhteinen raportti, jolla sitten päästään näkemään ehkä laajasti koko yliopiston toimintaa. Keväällähän meillä oli noita tasa-arvoauditointeja, eli siitä on nyt sitten itse asiassa huomenna tasa-arvotoimikunnan kanssa tämmöinen eteenpäinmenokokous, eli että mitä se nyt sitten merkitsee yliopistossa, kun se auditointitulokset aukaistaan siinä kokouksessa siihen pöydälle. No aika usein sitten tämä sisäinen auditointi nykyisin kohdistuu ihan tiettyyn teemaan, eli niin kuin nyt on menossa ne laboratoriot ja sitten keväällä oli se tasa-arvo. Silloin kun näitä aloiteltiin vuosia sitten, niin silloin sitten eri yksiköillä oli eri teemat, kun yksiköt saivat ne valita, mutta nykyisin ollaan sitten siinä, että koko yliopistossa tehdään ehkä kuitenkin näytteinä sieltä täältä yksiköistä otettuja, mutta kuitenkin niin tiettyyn teeman mukaiset auditoinnit. Mutta sitten päästään päivän varsinaiseen asiaan, eli tähän ulkoiseen auditointiin. Eli nyt sitten se tarkoittaa sitä, että se tulee yliopiston ulkopuolelta ja Suomen maassa on organisaatio nimeltään koulutuksen kansallinen arviointikeskus, eli tuo KARVI, mikä on täällä sanottuna, niin se on se, jonka nyt käytännössä kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulutkin valitsevat arvioijakseen, vaikka me voisimme ottaa jonkin ihan munkin organisaation, mutta eipä niitä nyt Suomessa ihan hirveästi ole tarjolla, ja sitten toisaalta vaikka olisi niin sanottu kansainvälinen arviointikin tai auditointi, niin se voi olla olla sitten kuitenkin tämän karvin toteuttamaan, mutta siinä on sitten ulkomaalaisia arvioijia mukana auditointiryhmässä. Mutta meillä nyt on ihan kansallinen arviointi, eli operoimme suomen kielellä. Tämä on toinen kierros nyt kaiken kaikkiaan sitten yliopistojen laadunhallinnalle. Eli tuo koko laadunhallinta alkoi tuossa 2000-luvun puolivälissä suunnilleen. Periaatteessa se alkoi 1999, kun Bologna-prosessi, eli se eurooppalainen silloisten opetusministeriöiden päättämä kommunikea tuli julki, jossa ensisijaisesti haluttiin palauttaa tai aloittaa, jos ei niitä ollut aikaisemmin, kaksiportainen tutkintojärjestelmä, eli kandi- ja maisteritutkinto uudestaan, niin kuin Suomessa tapahtui, niin se tuli silloin 1999 päätökseen perustuvasti voimaan, ja siinä samassa päätöksessä oli sitten jo siitä, että pitää lisätä liikkuvuutta ja pitää yhtenäistää koulutusta Euroopassa, ja mikä siihen on sitten mahdollisuus, niin se on se, että aletaan laatua hallitsemaan. Mutta se ehkä jäi vielä silloin, ihan silloin 1999-2000, niin vähän silloin lailla mope-osalle, kun yliopistot keskittyivät siihen kahden tutkinnon järjestelmän toteuttamiseen, ja sitten oikein vauhtiin päästiin 2004 suunnilleen sitten laadunhallinnan järjestämisessä yliopistoissa. Ja tuossa yliopistolaissa lukee nykyisin, että yliopistojen on arvioitettava laatujärjestelmänsä säännöllisesti, ja arvioinnin tulokset ovat julkisia. Ja se säännöllisyys nyt Suomessa on sitten valittu sellaiseksi, että se on 6 vuotta se väli. Ja aika pitkälti sen sanelee se, että jotta kaikki ammattikorkeakoulut ja yliopistot, se yksi organisaatio kerkiää auditoimaan, niin siihen menee se 6 vuotta. Eli ne pääsi just loppuun se ensimmäisen kierroksen, kun alkoi toinen kierros. Ja nyt me ollaan sitten tällä toisella kierroksella menossa, ja sen huipentuma on 13.–15.1. jolloin meille tulee auditointiryhmä ja haastattelee, minulla on tuolla myöhemmin semmoinen dia siitä, haastattelee 21 ryhmää. Eli 3 päivän aikana se on aika massiivinen toimitus, ja siellä on sitten opiskelijaryhmiä mukana, ja mä palaan tuohon asiaan nyt sitten muutaman dian päästä. Mutta Suomessa on lähdetty tähän auditointiin sillä mielellä, että meillä aina lähdetään niin kuin yliopiston omista tavoitteista liikkeelle. Ja niiden tavoitteiden suunnassa katsotaan, että miten meillä toimitaan, jotta me saataisiin saavutettua ne tavoitteet. Ja mitä meidän kannattaa sitten tehdä, jotta me saataisiin ne vielä paremmin aikaiseksi. Eli että millä tavalla meidän kannattaa kehittää toimintaamme. Ja tätä kutsutaan niin sanotuksi jatkuvan kehittymisen kaareksi, tai miksi sitä nyt kutsuisi, mutta joka tapauksessa niin meidän koko tämä laadunhallinnan menettely Suomen maassa on tähän jatkuvaan kehitykseen perustuva. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä arviointi on nimeltään kehittävä arviointi tämän organisaation karvin mahdollistavassa asetuksessa. Jopa sanotaan, että se käyttää kaikessa arvioinnissa kehittävä arvioinnin menettelyä. Ja se kehittävä arviointi konkreettisesti tarkoittaa sitä, että meille osoitetaan omat vahvuutemme, hyvät käytänteet, joita meillä on ja joita kannattaisi jakaa sitten muillekin, ja sitten kehittämiskohteet, joita niitäkin taatusti on. Ja totta kai sitten myös se, että paitsi että ne meille nyt osoitetaan tämän auditoinnin perusteella, niin hienoa olisi sitten se, että me itsekin ne pystyttäisiin tunnistamaan tulevaisuudessa. Ja nyt sitten meidän pitää erottaa se, että katsotaanko tässä nyt laatua vai sitä järjestelmää. Ja tässä auditoinnissa katsotaan nimenomaan sitä laadunhallintajärjestelmää ja sen toimivuutta. Eli niitä menettelytapoja, joilla me sitten pyrimme siihen laadukkaaseen tekemiseen ja laadukkaiden tulosten tuottamiseen. Eli aina silloin tällä yliopistossa kuulee sen, että ei me mitään laatujärjestelmää tarvita. Et meillä on niin ja niin paljon laadukkaita julkaisuja. Me tuotetaan niin ja niin paljon maistereita ja näin poispäin. Se on aivan totta, että meillä on tulokset suhteellisen hyviä, mutta sitten se, että miten me sinne tuloksiin mennään, niin sinne me voidaan mennä joko niin kuin kovasti kiemurrellen tai me voidaan mennä niin kuin suht suoraviivaisesti. Ja siihen pyrkii tämä järjestelmä, että, joka nyt siis suurelta osin tarkoittaa meillä sitä stakkia. Ja sitä, että me toimitaan sillä tavalla systemaattisesti, että me päästään suoraviivaisesti eteenpäin. Jari.
Niin, voisiko sen tiivistää myös sillä tavalla, että edellisessä diassa, jos otat sen takaisin, niin siinä on, että yliopisto tunnistaa vahvuutensa, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet, niin tämä auditointi kohdentuu siihen, että kykenemmekö me itse tuohon. Että jos sä toteaa, että me itse tämän kaiken pystymme tekemään, niin silloin meillä on laatujärjestelmä kunnossa. Jos siellä on oleellisia puutteita, totta kai sitä nyt aina jotain kehiteltävää löytyy, niin he siihen tulevat ottamaan sitten kantaa ja antaa vihjeitä ja niin päin pois. Mutta tämä on se pointti, mitä yritetään hakea.
Kyllä, juuri näin. No, tähän sitten onkin olemassa tämmöiset kansalliset kriteerit, joista mä olen tähän nyt sitten, mä en tiedä nyt, näettekö te tätä, kun paljon on tekstiä ja pienellä, mutta tässä on yksi kohta niistä kriteereistä, jossa kohdassa on nyt sitten nämä yliopiston perustehtävät, eli käytännössä tuo koulutus, eli tuo kohta 4a, sitten kohta 4b tutkimus, jossa sitten sivutuotteena on vielä kehitys- ja innovaatiotoiminta, ja sitten kohta 4c, joka on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö on siinä mainittu kanssa. Ja sitten on vielä tuommoinen valinnainen auditointikohde, josta sano kohta lisää. Niin nyt nämä sarakkeet, jotka ovat täällä, tarkoittavat sitten niitä kriteerejä, eli nämä on niin sanottuja auditointikohteita, tämä kohta 4 tässä, ja nämä seuraavat sarakkeet ovat sitten niitä kriteerejä, eli jos olemme tässä tällä tasolla, eli jos meidän järjestelmästämme puuttuu kokonaan tai keskeisiltä osin laadunhallinnan menettelytavat, kytkentä strategiaan, opiskelijoiden, henkilöstöryhmien ja ulkoisten sidosryhmien nonseleeraus koko laadunhallinnassa ja sitten myöskään tuki- ja palvelutoiminnoissa ei ole laadunhallintaa, niin silloin meidän järjestelmämme on tasolla puuttuva. Ja kun meillä sitten jotakin on kunnossa, niin me olemme tasolla alkava. Ja kun meillä on vähän enemmän kunnossa, niin me ollaan tasolla kehittyvä. Ja sitten kun meillä on hyviä asiat, niin sitten me ollaan tasolla edistynyt. Ja nyt viimeksi me näissä asioissa, paitsi yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, olimme tasolla kehittyvä. yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa oltiin täällä alkava tasolla 6 vuotta sitten. Ja nyt tietysti hirveän kiva olisi, jos meillä oltaisiin aika monessa jo sitten täällä edistynyt tasolla. Ja viime kerralla oltiin tutkimuksessa jo täällä edistynyt tasolla. Mutta kiva olisi tietysti, jos me oltaisiin koulutuksessakin edistynyt tasolla, mutta jos nyt katsotaan kuitenkin varmuuden vuoksi tätä kehittyvää tasoa, niin siellä on sellaiset vaatimukset, että laadunhallinnan menettelytavat edistävät toiminnan kehittämiselle ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ja ne kytkeytyvät pääosin, siis tavoitteet kytkeytyvät pääosin korkeakoulun kokonaisstrategiaan. Tämä järjestelmä tuottaa tarkoituksenmukaista tietoa laadunhallintaan ja sitä tietoa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti korkeakoulun toiminnan kehittämisessä. Eli esimerkiksi nyt on kysymys vaikkapa niistä palautejärjestelmistä, eli palautetta kerätään ja sitä hyödynnetään siinä koulutuksen kehittämisessä. Sitten eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat ovat mukana kehittämisessä tarkoituksenmukaisella tavalla, ja myös ulkoiset sidosryhmät osallistuvat kehittämistyöhön. No esimerkiksi tässä ulkoiset sidosryhmät osallistuvat kehitystyöhön, niin ehkä yksi sellainen kohta, missä kaipaisi nykyistä enemmän ulkoisia sidosryhmiä, käytännössä työnantajia, niin on opetussuunnitelmien laatiminen. Että niissä vielä suhteellisen vähän kuullaan työnantajien mielipiteitä. Jonkin verran on menty siinä eteenpäin, mutta ei ehkä vielä ihan riittävästi. Sitten tuki- ja palvelutoimintojen laadunhallinta toimii melko hyvin. Eli tähän liittyy nyt sitten vaikkapa IT ja kirjasto ja sen tyyppiset asiat. Eli tuolle tasolle me nyt vähintäänkin pyritään. Ennen kuin mennään siinä asiassa eteenpäin, niin tämä auditointi keskittyy koko yliopiston toimintaan, tai siis kohde on koko yliopiston toiminta, mutta se keskittyy nyt viime kertaista enemmän koulutukseen. Ja tuolla on nyt juuri niitä perusteluja, miksi juuri koulutukseen, eli lähinnä nyt niitä, mitä äsken mainitsin siitä liikkuvuudesta ja kilpailukyvystä ja sellaisesta, jotka tulevat sieltä eurooppalaisista suuntaviivoista laadunhallinnalle. Kun meille tulee se auditoijajoukko, niin se ei ole hirveän iso, se on 5 henkilöä, ja he edustavat yliopistoja, eli siellä on 2, yksi professori, yksi tuommoisen Turun Brahea-keskuksen johtaja, eli Brahea-keskus on organisaatio Turun yliopistossa, jossa on avoin yliopisto ja täydennyskoulutus ja koulutusvientiä ja muutamia muita asioita. Niin sen johtaja Kari Seppälä on koko tämän auditointiryhmän puheenjohtaja. Sitten siellä on professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta, joka Johanna on ollut aikaisemmin Helsingin yliopiston vararehtorina. Ja sitten opiskelijaedustaja on teknillisestä, tai Aalto-yliopistosta, Perttu Karjalainen. Sitten ammattikorkeakoulun puolelta on Lapin ammattikorkeakoulun laatupäällikkö Hannele Keränen. Ja sitten korkeakoulujen ulkopuolista työelämää, eli sidosryhmien edustajana on STUKista, Säteilyturvakeskuksesta, Kirsi Levä. Ja hän oli edellisessä auditoinnissa meillä. Eli siinä pyritään jonkinmoiseen jatkumoon myös näiden eri auditointien välillä. Auditointiryhmä valitsee se kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ja se taas sitten tarkoittaa sitä, että siellä on sellainen onkohan se nyt johtoryhmä nimeltään nykyään. Kun tämä on nyt uusi organisaatio, kun se on 3 aikaisemmasta arviointiorganisaatiosta yhdistynyt vappuna tänä vuonna, niin nyt mä en ihan tarkkaan nyt osaa sanoa tai muista, että no sanotaan nyt, että se on sen, sen organisaation johtoryhmä, ja siinä on sitten taas niin kuin yliopistojen vahva edustus. Mutta sitä kautta se valitaan, ja se on jokaisella yliopistolla ja ammattikorkeakoululla eri ryhmä. Et meille on nyt sitten valikoitunut tämmöinen ryhmä tietyistä syistä, että ne katsoo vähän yliopiston profiilia ja sitten sitä, että minkälaista asiantuntemusta siellä tarvitaan, ja sitä kautta valitsevat sitten se ryhmä. Mutta se ryhmä ei sitten päätä sitä, että päästäänkö me läpi vai ei. Se antaa suosituksen, mutta sitten taas se ei edes se johtoryhmä, vaan sitten semmoinen kuin korkeakoulujen arviointijaos siitä samasta organisaatiosta, niin se sitten päättää siitä tuloksesta. Ja nyt toistaiseksi sitä jaosta ei ole vielä edes nimetty, kun siellä on se organisaation rakentaminen kesken. Joo. Ja se, kun mä äsken näytin nyt sitten sieltä tätä kohtaa 4, niin nämä muut kohdat sitten ovat siellä yliopiston laatupolitiikka, joka ei tarkoita pelkästään sitä asiakirjaa, mistä äsken vilautin, vaan ylipäänsä niin kuin koko tämä meidän laadunhallinnallinen toiminta. No sitten siellä on strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus. Ja tämä toiminnan ohjaus tarkoittaa nyt sitä, että miten ne tavoitteet sieltä ministeriöstä valuu sitten tänne perustoimintaan. Eli että ministeriö neuvottelee yliopiston kanssa, yliopistorehtori neuvottelee tiedekuntien kanssa ja tiedekunnat jakavat rahat laitoksille. Sitten on laatujärjestelmän kehittäminen, eli tässä kohdassa katsotaan sitä, että mitä meille on tapahtunut sen viimekertaisen auditoinnin jälkeen. Ja sitten tulee tämä perustehtävä juttu, joissa on tämä tutkintotavoitteinen koulutus. Ja sitten kun täällä viidennessä kohdassa on tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt, niin koko koulutuksen arviointi sitten tulee näistä kahdesta asiasta. Ja nämä näytöt on sitten semmoinen kohta, että me itse olemme antaneet 2 näyttökohdetta. Eli siellä on nyt juuri tämä kieltenlaitosten peruskoulutus ja sitten kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutus. Mutta sitten tämä ryhmä itse valitsi 3. ja se on ekologia ja evoluutiobiologia. Ja sen siis peruskoulutus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näitä kohteita nyt sitten haastatellaan erikseen ja sitten muuten haastatellaan kokonaisuutena. Eli esimerkiksi on olemassa opiskelijoiden haastatteluryhmä ja se koostuu sitten niin kuin muista tiedekunnista kuin muiden tiedekuntien opiskelijoista kuin näistä 3, jotka kaikki on eri tiedekuntaa. Ja sitten 6. kohtana katsotaan siellä tätä koko järjestelmää, että minkälainen se on kokonaisuutena. Ja jotta me päästään läpi siitä auditoinnista, niin sen kokonaisuuden pitää olla vähintään tasolla kehittyvä. Ja sitten kun mennään noita äskeisiä yksityiskohtia katsomaan, niin yksikään niistä ei saa olla tasolla puuttuva. Eli jos yksikin on tasolla puuttuva, niin sitten me ei päästä läpi siitä auditoinnista. Ja tosiaan nyt sitten, jos ajatellaan, mikä on opiskelijoiden osuus tässä, niin näistä 21 ryhmästä siellä on yksi tämmöinen opiskelijoista koostuva ryhmä, ja siinä on erityisesti pyydetty, että ylioppilaskunta nimeää sen. Ja ylioppilaskunta on nyt niitä nimiä, ei ehkä ihan vielä kaikkia, mutta osan on nyt sitten jo selvittänyt. Sitten niin kuin äsken sanoin, niin tämä ekologia, evoluutiobiologia, kieltenlaitos ja kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijat tai tiedekunnassa tohtoriopiskelijat näistä muista perusopiskelijoita, ne muodostavat oman ryhmänsä ja ne ryhmät ovat 6-8 henkilöä. Ja sitten siellä on vielä yksi kohta, se on Student Life-konsepti. Student Life on meillä niin sanottu valinnainen auditointikohde. Eli se on sellainen, että me olemme sen ilmoittaneet, haluamme kehittää tämän laadunhallintaa, ja se student life ei sitten vaikuta siihen läpäisyyn. Me saadaan se arvio siitäkin, että millä niistä neljästä tasosta me ollaan student lifein laadunhallinnassa, mutta vaikka oltaisiin sillä puuttuva tasolla, niin se ei sitten kuitenkaan meitä estä pääsemästä auditoinnista läpi, mikäli muut kohdat on sitten korkeammalla kuin puuttuva tasolla. Ja nyt mä sitten kysyn, kun Student Lifeissa näyttää olevan nyt vielä aukkoja siellä opiskelijoiden kohdalla, että A, tiedättekö mikä Student Life on, ja B, oletteko jostakin näistä tiedekunnista, niin heti värvään teitä sinne haastatteluun. Onko kukaan ITK:sta, kauppakorkeasta, niin, siis informaatioteknologian tiedekunta, kauppakorkeakoulu, liikuntatieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Ei ole kukaan mistä. Ette ole. Mistä te olette? Te olette humanisteja.
Mä olen jo tuossa haastateltavana.
Niin olet. Ja. Entäs te?
Mä itse asiassa olen tästä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, mutta mä en välttämättä ole Jyväskylässä paikalla just silloin, kun tämä aurinko tapahtuu.
Okei.
Mä sen takia pystyn osallistumaan.
Joo. Entäs sinä? Minkälainen outlier?
Semmoinen, että tuo 5 vuotta tuli täyteen jo aika kauan sitten.
No ei se ole varmaan esteen.
Väitellyt toisella alalla ja toimii muualle.
Ei, nimenomaan. Joo. No, jos teitä kysytään, niin suhtautukaa positiivisesti, koska kysymys on kuitenkin aika tärkeästä asiasta. Mutta nämä on niin kuin ne suunnitellut ryhmät, joihin nyt opiskelijat osallistuvat, mutta sitten nämä auditointiryhmä, sikäli kun se nyt kerkiää kulkemaan missään, kun se on niin aamu 9-17 asti siellä haastattelemassa, mutta että jos se nyt lähtee sitten kuitenkin ulos, niin se todennäköisesti sitten nappaa opiskelijoita sieltä matkalta ja kysäisee jotakin. Että siinä mielessä voisi olla kyllä ihan hyvä tietää, että ainakin että tämmöinen on nyt menossa. No sitten se, että anteeksi, nyt on kello aika paljon, mutta tämä vielä käy läpi, että me ollaan valmistauduttu nyt sitten sillä tavalla, eli tämä on niin kuin kuuluu tähän protokollaan tai prosessiin, että me olemme tehneet niin sanotun itsearvioinnin, siis tarkoittaa sitä, että olemme kirjoittaneet tämmöisen itsearviointiraportin, ja siinä on hirveän isona osana ollut sitten nimenomaan nämä koulutuksen itsearvioinnit, mitä tehtiin, plus ne muut arvioinnit, mitä tuossa alkupuolella sanoin, jotta se teksti on saatu aikaiseksi, niin se on annettu tälle auditointiryhmälle, plus sitten niin sanottu perusaineisto, jossa on ollut strategia ja laadunhallinnan käsikirja ja näiden näyttöjen opetussuunnitelmat ja mitähän siellä nyt oli, muutamia tämmöisiä asiakirjoja. Ja sitten, no joo, itse asiassa tuossa ne onkin nyt sanottu. Ja ne löytyy täältä verkkosivulta. Ja sen lisäksi sitten on vielä tämmöinen tukisivu, joka on kerätty tätä auditointiryhmää varten, mitä me nyt katsomme, että kuuluu meidän laadunhallintajärjestelmään. Sanotaan nyt esimerkiksi se, missä näitte niitä koulutuksen tavoitteita ja sitten niitä toteutumisia, se taulukko on tuolla tukisivulla olemassa. Ja nyt sitten tämä auditointiryhmä perustaa sen sen päätöksensä siihen, mitä se on meistä lukenut, mitä se on verkkosivuilta meistä nähnyt, mitä se saa selville sen haastattelun aikana. Ja kun sitä auditointia sitten, ensinnäkin me saadaan siitä raportti ennen, tai siinä sitten keväällä, ja se tulos meille on nyt luvattu toukokuussa 2015, jolloin auditointiryhmä sille kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtoryhmälle, tai mikä se nyt onkaan nimeltään, niin esittää läpäisyä tai uusinta auditointia. Ja niin kuin äsken nyt oli tuossa puhetta, niin se läpäisykynnys on sellainen, että se kokonaisuus on vähintään tasolla kehittyvä ja mikään niistä kohteista ei ole puuttuva. Ja jos me olemme sillä kehittyvä tasolla, niin meillä on silloin toimiva laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa keskeisiltä osin meidän perustehtävät ja tukee toiminnan kehittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja meillä on järjestelmän vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen näyttöä, eli se, että se arvioinnista sinne kehittämiseen se sykli pelaa. Ja toiminnan kehittäminen pohjautuu olemassa olevaan laatukulttuuriin. Ja jos me oltaisiin sillä edistynyt tasolla, niin sitten täällä olisi vielä vähän lisää adjektiiveja tässä listassa. Mutta pyrimme nyt vähintään tälle tasolle. Ja kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin me saamme sitten siellä raportissa vahvuuksiamme esille, hyviä käytänteitä ja niitä kehittämissuosituksia. Ja sitten se esitys, että haluaako se meidät läpi vai ei, mutta silti se johtoryhmä päättää. Joissakin tapauksissa on käynyt tuolla edellisellä kierroksella niin, että auditointiryhmä on esittänyt läpäisyä, mutta se silloinen neuvosto ei sitten päästänytkään läpi sitä yliopistoa. Eli tuossa nyt on se läpäisystä päättää Karvin korkeakoulujen arviointijaos. Siis läpäisyn päättää tämä jo. Ja sitten siitä me saamme tämmöisen laatuleiman, jonka voimme panna verkkosivuillemme ja jota voimme käyttää markkinoinnissa, varsinkin kansainvälisesti. Ja auditointitodistuskin siitä tulee. Ja mikäli me emme sitten pääse läpi, emme saa sitä leimaa. Ja sitten meidän pitää 2 tai 3 vuoden päästä vähintään olla uusinta auditoinnissa. Mutta silloin meillä ei tarvitse ihan koko juttua sitten käydä läpi, vaan ne, joissa on niitä välttämättömiä kehittämiskohteita. Tyypillisesti niitä on 2-3 sitten, jotka pitää panna kuntoon siinä välissä. Ja tähänhän me tähdätään, että me tehdään yhdessä nykyistä parempi yliopisto. Ja sitä se haluaa se ryhmäkin meiltä. Mitäs kommentteja teillä olisi nyt?
Kuka auditoi auditoijat? Jos me halutaan Euroopan laajuisesti yhteismitalliset auditoinnit, niin sitten niiden pitäisi myöskin auditointien olla samanlaiset.
No ihan varsinaisesti niin kuin niitä auditoija henkilöitä nyt ei auditoi muuta kuin tämä Karvi tietynlaisella seulalla heidät valitsee ja kouluttaa sitten. Mutta sitten se järjestelmä, että miten se esimerkiksi se koulutus toimii tai minkälainen tämä auditointiprosessi on ja niin poispäin, niin se on sitten taas auditoitu Euroopassa. Eli eurooppalaisella laadunvarmistusorganisaatiolla ENQALla joka on siis Euroopan unionin organisaatio, niin sillä on sitten ryhmä, joka taas auditoi sitten nämä kansalliset organisaatiot. Ja sitten kun se tämä Karvi on läpäissyt sen auditoinnin, niin se pääsee tai on päässyt tämmöiseen eurooppalaiseen arviointirekisteriin. Ja se voi tehdä Euroopassa sitten arviointeja. Ja itse asiassa viime, no, tasan vuosi sitten, niin se teki tuolla Itävallassa Grazin yliopiston auditoinnin. Et se on sitten nyt jo tämmöinen koeponnistus sille tästä kansainvälisestä arvioinnista. Tämä on just hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys, koska itse olen pohtinut tuota, kun näitä akkreditointeja annetaan. Että mikä on se viimeinen organisaatio siellä, joka antaa sille akkreditoivalle organisaatiolle luvan toimia sillä lailla, kun se toimii. Että aina on sitten joku semmoinen, jonka yläpuolella ei ole enää ketään näissä asioissa, mutta tässä tapauksessa se on Euroopan komissio. Entä muuta? Ole hyvä. Kaikki mokomi.
Että Suomessa, niin onko muilla yliopistoilla kanssa tällaista auditointia? On varmasti, mutta onko niin kuin laatuleimoja myös muilla sitten?
On, joo. Siis koska tämä on lakisääteinen, niin kaikki on käytävä tämä läpi. Ja sillä ensimmäisellä kierroksella, niin siinä nyt siinä oli mitä mä sanoisin, ehkä 6-7 oli niitä, jotka eivät päässeet läpi ja muut pääsivät, eli saivat sen leiman. Ja sitten tuo meidän naapuri tuosta Tampereelta onnistui erinomaisen huonosti, koska se ei päässyt ollenkaan läpi, se ei päässyt uusinta auditoinnistakaan läpi. Ja sillä on itse asiassa näinä päivinä tai ensi viikolla, mä en muista tarkalleen, niin nyt sitten tämän kierroksen auditointi. Ja saa nyt nähdä, että miten sille sitten käy. No nyt sitten tällä toisella kierroksella, niin toistaiseksi on tullut 2 tulosta. Ja toinen on ollut Tampereen tekninen yliopisto, joka sai läpi sen auditoinnin ja sai sen uuden laatuleiman. Ja toinen oli Hanken, Svenska Handelshögskolan, ja se ei päässyt läpi. Ja sen ensimmäisen kierroksen niitä läpäisemättömiä oli teknillinen yliopisto, silloin se ei ollut vielä Aalto-yliopisto. Ja tämä nyt menee tuonne nauhalle, mutta niin silloin jollain tavalla kutkutti, kun sitä Aalto-yliopistoa oltiin rakentamassa silloin, ja silloin ne puhui tästä huippuyliopistosta, joka syntyy, ja sitten se ei kuitenkaan saanut läpi laatuauditointia, niin siihen se puhe loppui, mutta kyllä se Aalto-yliopisto sinänsä syntyi. Ja sitten taideyliopistot poikkeuksetta reputtivat, plus se Tampere. Mutta nyt sitten kävi niin, että tuo Hanken ei päässyt, vaikka pääsi silloin ensimmäisellä kerralla läpi. Ja ammattikorkeakouluissa sitten vastaavasti, niin siellä on kanssa jonkin verran ollut sitä reputusta, mutta on tainnut olla kyllä vähemmän kuin yliopistoissa noin prosentuaalisesti. Nyt mä käytän tilaisuutta hyväksi, jos vielä sen jaksatte. Ensinnäkin, meillä on olemassa tämmöinen kuin laadunhallintasivu, niin käykää katsomassa, mitä täällä on. Ja täällä esimerkiksi on ajankohtaista kohdassa, nyt kerrotaan sitten tästä auditoinnista, ja tuolla on vaikkapa nyt se tammikuun auditoinnin ohjelma, eli juuri se 21 haastattelun semmoinen taulukkomuotoinen esitys, että mitä milloinkin tapahtuu ja minkä tyyppisiä henkilöitä halutaan mihinkäkin ryhmään. No sitten täällä on tämmöinen kuin vuoden 2015 ulkoinen auditointi, ja tässä on nyt sitten tämmöistä yleistä siitä, ja tähän olen pannut auditoinnin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksien diat löytävät verkkosivulta. Eli tästä kohtaa päästään nyt esimerkiksi näihin dioihin, mitä teille näytin, ja täällä on tämä edellisen kerran, joka oli nyt sitten enemmän henkilöstölle, niin mä siellä näytin tämmöisen taulukon. Eli tässä on nyt ne kaksi tällä toisella kierroksella auditoitua yliopistoa. Eli tuossa on se Hanken ja tuossa on se Tampereen tekninen yliopisto, joista siis tämä Hanken ei päässyt läpi ja tämä pääsi. Niin täältä nyt näkee sen, että Tampereen tekninen yliopisto on kaikissa vähintään kehittyvä tasolla. Ja sitten se kokonaisuus on peräti edistynyt ja tämä strateginen toiminta on edistynyt. Mutta sitten tämä Hanken vastaavasti, niin se on silloin hirveän monta näitä A-kohtia, eli sitä alkava tasoa. Eli siellä ei ole oikein laatupolitiikkaakaan ja sitten tämä valinnainen auditointikohde oli sillä A-tasolla sekin, mutta se nyt ei vaikuta siihen. Niin joo, anteeksi. Tuossa on, mikä tämä on? Laatujärjestelmän kehittäminen, se on A-tasolla. Sitten siellä on valinnainen auditointikohde, on A-tasolla, alkava tasolla. No tämähän ei vaikuta siihen lopputulokseen. Mutta sitten siellä oli kolme näitä koulutuksen näyttöä, niin kuin kaikilla muillakin on, niin niistäkin kaksi on tällä A-tasolla. Eli jopa se, minkä ne oli itse valinnut, niin on sillä alkava tasolla, toinen niistä. Ja sitten tämä kokonaisuus on alkava tasolla. Niin täällä on nyt ennen kaikkea tämä, että se kokonaisuus on vain alkava, niin se on aiheuttanut nyt sitten sen, että se joutuu uudestaan auditoitavaksi. Mutta nämä, jotka on merkitty tällä ympyrällä, niin ne ovat nyt sitten niitä kohtia, jotka niiden pitää auditoituttaa uudestaan. Eli valinnaista auditointikohdetta eikä myöskään tätä laatujärjestelmän kehittämistä oteta, koska tässähän on se ajatus, että nythän sitä on joka tapauksessa kehitettävä ja taas kerrottava sitten uudestaan, että mitä nyt tämän auditoinnin jälkeen on tapahtunut. Eli nämä semmoiset aidot kohdat, joissa vaaditaan nyt sitten lisätyötä, niin on nuo neljä viimeistä. Eli ei ole itsestään selvää. Ja nyt vaikuttaa siltä, että kaiken kaikkiaan niin kuin tämä on nyt paljon vaativampi kuin mikä oli se ensimmäinen kierros. Silloin kaikki me yliopistot opeteltiin sen laadunhallintaan ja niin kyllä opetteli se arviointiorganisaatiokin. Et nyt kaikki on niin kuin paljon systemaattisempaa ja järjestelmällisempää tällä hetkellä. Ei se nyt huono ollut silloinkaan, mutta että edelleen kehittynyt on, mikä on ihan itsestään selvä. Mutta kiitoksia teille ja anteeksi, että vein teidän aikaa vähän liikaa. No hyvä. Ja kertokaa kavereille, ja mistä on kysymys. Meille tulee sellaisia, ne ei vaan nyt tähän ehtineet, semmoisia pieniä brosyyrejä niin kuin opiskelijoita varten. Ja sitten tulee semmoisia yleisbrosyyreitä ja sitten tulee vielä sellaisia seinälle pantavia julisteita nyt tästä asiasta. Ja löytyy ne sitten aikanaan verkostakin, niin näitä sitten jaellaan ruokapöytiin ja muuhun, että vilkaskaa niistäkin sitten, että mitä tulee. Toivotaan, että opiskelijat saa sitten suhteellisen paljon tietoa, että ainakin, että tämmöinen tapahtuma on nyt tulossa. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa.